Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Kosovska skupština usvojila predlog zakona o formiranju vojske bez prisustva poslanika Srpske liste. Odluka u Prištini predstavlja najveću pojedinačnu pretnju regionalnom miru na Balkanu, ocenila premijerka Ana Brnabić. Iz Beograda je ocena da je današnjim glasanjem umrlo međunarodno pravo i da vojska Kosova predstavlja ilegalnu okupacionu formaciju. Srbija će zatražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti, najavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Iz Brisela poruka da promjena mandata kosovskih bezbednostnih snaga može biti sprovedena samo u skladu sa Ustavom Kosova. Navršava se 20 godina od ubistva šestorice srpskih mladića u kafiću Panda u Peći. Srbija postala punopravna članica Evropske organizacije za nuklearna istraživanja. Beograd domaćin finalnog turnira Svetske vaterpolo lige. I sutra sneg, temperatura do 4 stepena. Kao što je bilo i najavljeno, Kosovska skupština izglasala tri zakona kojima se omogućava transformacija kosovskih bezbednostnih snaga u takozvanu vojsku Kosova. Sednici nisu prisustvovali poslanici Srpske liste, javlja Andrija Igić.
Kosovski parlament je jednoglasno izglasao zakon o kosovskim bezbednostnim snagama, zakon o službi u kosovskim bezbednostnim snagama i zakon o ministarstvu odbrane. Time se omogućava transformacija bezbednostnih snaga u kosovsku vojsku, ali ime snaga neće biti promijenjeno jer je za to potrebna izmjena ustava i dve trećine saglasnih poslanika. Poslanici Srpske liste nisu prisustvovali današnjoj sednici. Oni su u prvom čitanju u oktobru mjesecu izrazili protivljenje i napustili sednicu. Nakon današnje sednice medijima se ovdje u holu skupštine obratio Ramoš Haradinaj i evo njegove poruke, kako kaže, za srpsku zajednicu.
Ovo je za više bezbednost za sve koji živi u Kosovu. Srbi Kosova jesu oni građani Kosova, jesu u svojih domova. Kosovo je njihova kuća, njihov dom i armija Kosove, koja se zove KSF, sada je i njihova. Znači, nema ni jedan razlog za bilo koju zabrinutost.
Nakon usvajanja tri nacrta zakona i američki ambasador u Prištini Filip Kostent napisao je na Twitteru: sada više nego ikad kosovska vlada mora da se posveti manjinskim zajednicama i da sarađuje blisko sa NATO saveznicima i partnerima dok počinje desetogodišnja, kako kaže, tranzicija bezbednostnih snaga. Sjedinjene američke države će biti uz centralne vlasti u Prištini, napisao je Kostent. Nova formacija inače imaće 5000 aktivnih i 3000 pripadnika u rezervnom sastavu. Budžet sa oko 100 miliona godišnje u prvih nekoliko godina. Pravo, kako stoji u nacrtima zakona, da štiti suverenitet Kosova.
U severnom delu Kosovske Mitrovice održana je vanredna konferencija za medije kriznog štaba četiri opštine sa severa pokrajine. Srbe iz pokrajine pozvali su građane na mir i da ne nasedaju na eventualne provokacije. Politički predstavnici Srba poručili su da KFOR jedini ima mandat da nosi oružje i osigura mir i bezbednost. Izveštava Tanja Vujsić.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je kazao da je odlukom Skupštine Kosova napadnut mir na Kosovu i Metohiji.
Pozivam sve Srbe na suzdržanost, bez obzira gde žive, da li južno od reke Ibar, da li ovde na severu. Dakle, pozivam ih da ne nasedaju na provokacije, jer će provokacija svakako biti, a naš cilj i naš interes je da održimo mir na ovim prostorima. Kao što znate, nismo sami u svemu ovome. Država Srbija je u sve nas i predsjednik Aleksandar Vučić je više puta ponovio da neće dozvoliti nikakve napade na srpski živalj.
A potpredsjednik Srpske liste i poslanik u Skupštini Kosova Igor Simić je najavio da će se srpski poslanici obratiti Ustavnom sudu Kosova i da će tražiti da se zaštiti položaj srpskog naroda.
Osim kršenja svih međunarodnih akata koji su na snazi, ovim je najbrutalnije prekršen svaki pravni akt koji su doneli i sami Albanci u Prištini, počeo od njihovog ustava pa do svih ostalih zakona. I ono što je najstrašnije jeste da u ovom trenutku nema osude ni jednog međunarodnog predstavnika na ovakvo brutalno kršenje ovih pravnih propisa, što u prevodu poručuje da pravo, odnosno one odredbe prava koje treba da zaštite pravo i položaj srpskog naroda, ne moraju da važe ukoliko tako odluči albanska većina unutar kosovskih institucija.
a u znak protesta zbog odluke kosovskog parlamenta, kao i zbog uvođenja taksi na sve proizvode koji iz Srbije dolaze na Kosovo, studenti su izveli još jedan performans na kome su simbolično sahranili međunarodno pravo, rezoluciju 1244 i vojno-tehnički sporazum iz Kumanova. Predsjednik Studentske unije Milan Savić kaže:
ovim danas pokazali smo da su međunarodna zajednica, svi faktori mira i stabilnosti u svetu i Evropi izdali naše poverenje koje su pokušavali od 99. da izgrade sa nama. Mi ovim hoćemo da pokažemo svetu i međunarodnoj zajednici, ne možete nas više varati, vidimo da na vas i vašu pomoć više ne možemo da očekujemo, jedino što nam ostaje jeste očekujemo od naše zemlje da nas zaštiti.
Inače, od sinoć se na glavnom gradskom mostu u Kosovskoj Mitrovici nalazi nekoliko vojnih transportera austrijskog kontingenta KFOR-a. U severnom delu grada mogu se čak i po balkonima, kao i po prodavnicama i kafićima videti srpske zastave, a građani kažu da jesu zabrinuti, ali ne i uplašeni.
Pa ne znam šta da vam kažem. Zateče se stvarno. Nadam se da će biti bolje.
Ja kao i svaki drugi građanin Kosovske Mitrovice, Kosova i Metohije, odmah ću reći da nas nije strah, ne osjećamo se uplašeno, ali se osjećamo uznemireno. Zbog čega? Zato što po ko zna koji put u ovih 20 godina međunarodna zajednica gazi sebe, gazi ono što ona proklamuje, gazi demokratiju, gazi slobodu.
Ovome dodajemo i to da će se protesti Srba nastaviti i narednih dana.
Predsjednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika generalštaba Milana Mojsilovića obilazi više jedinica u kopnenoj zoni bezbednosti na jugu zemlje. To su jedinice u zoni odgovornosti 3. i 4. brigade Vojske Srbije. Reporter je Jelena Božević.
Ovde je stanje redovno, sve je mirno, jedinice vojske su na svojim zadacima u okviru uobičajenih zaduženja, spremne da odgovore na svaki zahtev koji se pred njih postavi. Inače, zajedničke snage vojske i MUP-a obezbeđuju administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Kopnena zona bezbednosti duga je ukupno 382 km, a široka 5 km. A jedinice vojske, osim što su odgovorne za mir i sigurnost, značajna su podrška i organima lokalne uprave i civilnom stanovništvu na ovom području. Na teritoriji opštine Kuršumlija su tri baze Vojske Srbije. Zadaci jedinica raspoređenih u ovim bazama nisu ni malo laki. Teritorija koju kontrolišuje na nadmorskoj visini od oko 1000 metara najčešće su se susretali sa upadima i šumskim krađama grupa sa druge strane administrativne linije. Ipak i to uspevaju da spreče i očuvaju mir i stabilnost. I mi smo ovde i dalje i očekujemo najavljenu posetu predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upoznao je članicu izvršnog komiteta Svetskog ekonomskog foruma Martinu Larkin sa jednostavnim potezima Prištine. Sagovornici su naglasili potrebu nalaženja rešenja kako bi se obezbedili uslovi za saradnju i napredak Zapadnog Balkana.
U reakcijama zvaničnika u Beogradu navodi se da odluka u Prištini predstavlja najveću pojedinačnu pretnju regionalnom miru na Balkanu. Ocenjeno je da je današnjim glasanjem umrlo međunarodno pravo jer vojska Kosova predstavlja ilegalnu okupacionu i oružanu formaciju na teritoriji Kosova. Srbi i Albanci se pozivaju da ne stupaju u tu formaciju. Pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavit će sa vladom i nadležnim službama da preduzima celishodne ustavom i zakonom utvrđene korake kako bi očuvao mir, bezbednost i opstanak Srba na Kosmetu, izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Formalno pravno opcije koje državnom rukovodstvu u tom smislu stoje na raspolaganju uključuju i proglašenje okupacije na delu teritorije Republike Srbije, kao i različite oblike upotrebe oružanih snaga, o čemu odluku u skladu sa Ustavom i zakonima može doneti predsednik Republike, vlada i drugi nadležni organi.
Vojska Kosova predstavlja ilegalnu oružanu formaciju na teritoriji Kosova i Metohije, kaže Đurić, i poziva Srbe i Albance da ne stupaju u tu formaciju. Upozorava da su nadležni organi Srbije dobili zadatak da utvrde identitet onih koji pristupe toj nelegalnoj vojsci i uhapse ih kada budu dostupni.
Zahtevamo od KFOR-a da ne dozvoli delovanje takozvane nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i situaciju vrati u okvire predviđene rezolucijom 1244. Pozivam građane Srbije Albance, Srbe i sve ostale, da ne stupaju u redove ilegalne okupacione oružane formacije pod nazivom takozvana Vojska Republike Kosova, krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije kažnjiva su višegodišnjim i strogim zatvorskim kaznama.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković poručuje da potez Prištine pokazuje da međunarodno pravo više ne postoji.
Rezolucija 1244 je jedini važeći međunarodni pravni akt kada je u pitanju Kosovo i Metohija koji tretira prisustvo oružane sile na Kosovo i Metohiji. Onima koji promovišu i takozvanu kosovsku vojsku, koji promovišu i secesiju Kosova u takozvanu kosovsku nezavisnost, to više uopšte nije važno. To čak nije ni u saglasnosti sa onim što sami Albanci smatraju svojim glavnim važećim pravnim aktom, a to je taj takozvani Ustav Kosova.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je ovo težak dan za našu zemlju, ali da Srbija ostaje na istom putu mira i stabilnosti.
Ovo nije dan koji doprinosi saradnji i stabilnosti u regionu. Srbija će se truditi da nastavi putem kojim je krenula, putem mira i stabilnosti, putem prosperiteta, ne samo za sve naše građane, nego za sve građane regiona. Ja duboko iskreno verujem u to da bez stabilnog regiona nema stabilne Srbije, nema stabilnih ni drugih zemalja u regionu i da je bolje da sednemo i da razgovaramo o tome kako možemo da gradimo drugačiju budućnost nego što gledamo kako možemo da dižemo barijere, kako da sprečavamo ljude da imaju informisanje na svom maternjem jeziku, kako da ih fizički zaplašimo i kako da sprečimo saradnju.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da je odluka o formiranju takozvane vojske Kosova nastavak jednostranih poteza Prištine koji predstavljaju pretnju miru i stabilnosti u čitavom regionu. Predsjednik Srbije i vlada Srbije su uz svoj narod i sigurna sam da će naći najbolji odgovor na nove bezbednosne izazove nastale kao posljedica poteza Prištine, istakla je Mihajlovićeva.
U međuvremenu je stiglo i saopštenje vlade Srbije koja najoštrije osuđuje odluku Prištine o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u takozvanu vojsku Kosova. Ta odluka izaziva veliku zabrinutost i grubo krši međunarodno pravo, pre svega rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti.
Vlada će nastaviti da upozorava međunarodnu zajednicu da Priština od potpisivanja Briselskog sporazuma 2013. potpuno ignoriše međunarodno pravo. Također podsjeća i na niz upada sa dugim cevima na sever Kosova i Metohije i na maltretiranje Srba, što je kulminiralo uvođenjem takse na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Vlada će pratiti situaciju u južnoj pokrajini i dalje odluke donoseće u konsultacijama sa predsjednikom Srbije, navodi se u saopštenju.
Srbija će danas zatražiti održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog najgrublje kršenja rezolucije 1244, to je najavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. I Rusija smatra da odluka Prištine mora da bude predmet diskusije u Savetu bezbednosti. NATO i Evropska unija ostaju pri stavu da je odluka o formiranju vojske Kosova preuranjena i pozivaju Beograd i Prištinu da se uzdrže od jednostranih poteza koji bi ugrozili stabilnost u regionu. Sjedinjene Američke Države podržavaju tranziciju kosovskih bezbednostnih snaga, saopštila je američka ambasada u Prištini. Detaljnije Nikola Denčić.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg žali što je Priština donela odluku o transformaciji bezbednostnih snaga, uprkos stavu alijanse da za to nije vreme. NATO je podržavao razvoj kosovskih snaga u dosadašnjem statusu, ali će morati da razmotri dalju saradnju, istakao je Stoltenberg. Prema njegovim rečima, alijansa će kroz KFOR ostati posvećena očuvanju mira i bezbednosti. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić ponovila je da promjena mandata kosovskih bezbednostnih snaga može biti provedena samo u skladu sa Ustavom Kosova. Kocijančićeva je naglasila da Unija od Kosova očekuje da ispuni preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma iz aprila 2013. godine i drugih bezbednosnih aranžmana. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, poziva obe strane da se vrate dijalogu.
Naš stav je jednostavan, ostaje jasan. Delimo i stav NATO da bi taj proces transformacije trebalo da bude inkluzivan, da bude dugotrajan i u skladu sa Ustavom. Također smo pozvali Kosovo da poštuje sporazum iz 2013. godine, koji smo postigli u okviru Evropske unije, i da ga se pridržava. Kada je reč o carinama, od kada su one uvedene, ta akcija je bila protiv CEFTA sporazuma, u čijem sastavu su Priština, Beograd i drugi. To je i protiv duha SSP-a.
Zvanični Berlin poručuje da usvajanje zakona o formiranju kosovske vojske ne sme da bude iskorišćeno za eskalaciju tenzije u regionu. Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke saopštilo je da Kosovo ima pravo na oružane snage, ali uz učešće srpske manjine. Šef Komiteta za međunarodna pitanja Gornjeg doma Ruskog parlamenta Konstantin Kosačov izjavio je da je formiranje vojske Kosova zabrinjavajuće i da bi o tome trebalo da se razgovara u Savetu bezbednosti. Prema njegovim rečima, iza tog protivpravnog akta stoje Sjedinjene Američke Države. Američka ambasada u Prištini saopštila je da novi zakoni neće doneti značajne promjene u strukturi misiji ili operativnom radu kosovskih snaga i pozvala Prištinu da nastavi blisku saradnju sa NATO saveznicima. O formiranju kosovske vojske izveštavaju i strani mediji. Američka agencija Associated Press objavila je da je Kosovska skupština većinski odobrila transformaciju bezbednosnih snaga uprkos oštrom protivljenju Srbije. Britanski BBC ocenjuje da je Priština, ako je i dalje na evroatlantskom putu, značajno skrenula sa tog puta u posljednje vreme. Uz podsjećanje na nedavno povećanje takse za 100% na proizvode iz centralne Srbije i današnju odluku o formiranju vojske, britanski javni servis primećuje da se obe mere sprovode i pored upozorenja, pretnji i poziva Evropske unije i NATO-a.
Analitičari koji su gostovali na našem programu ocenjuju da usvajanje zakona u Prištini predstavlja kršenje međunarodnog prava i pokušaj ubrzanog zaokruživanja kosovske nezavisnosti. Pripremila Nevena Kostadinović-Manajlović.
Formiranje kosovske vojske nastavak je pritisaka i provokacija kojima se dodatno ugrožava bezbednost regiona, ocenjuje za naš program profesor Ilija Kajtes s Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Iako je formirana mimo Ustava i na opšte zadovoljstvo Albanaca na Kosovu i Metohiji, vojska Kosova ne može da deluje bez odobrenja Vašingtona i Londona, dodaje Kajtes.
Mi govorimo o tome da je međunarodno pravo potpuno i apsolutno derogirano, da mi sada umjesto moći prava imamo dakle ogoljenu moć, da iza toga bez velikih respekata svojih saveznika Washington i London žele i rade što hoće. Politika Prištine je tu jedan potpuni i apsolutni izvršilac radova.
Jednu vojsku, međutim, ne čine pištolje i puške, ističe general major vojske Srbije Vidosav Kovačević.
Nešto znači pričati o vojci bez tenkova, avijacije, pre svega i ljudskih resursa, i obuke, i kadrova, i školovanja i tako dalje. Ali ono što jeste opasno, znači da oni time u stvari zaokružuju tu svoju državnost koju teže, i problem je kome je to namenjeno, kome je to usmereno. Mi sigurno cenimo da je to usmereno prema Srbima, prema srpskom narodu, pre svega na severu Kosova.
Za novinarku Ljiljanu Smajlović, formiranje kosovskih vojnih snaga jeste ustupak Zapada za neuspehe Kosova na drugim poljima.
Pošto je na Kosovu glavno pitanje taj bezvizni režim, sjećate se da su to i Srbi najviše želeli od Evropske unije, to je da mogu da ulaze u evropske zemlje bez viza, to je Kosovu glavni politički cilj. Taj cilj, sad im je rečeno, je neostvariv najmanje za još 2 godine i mislim da je ovo neka vrsta utešne nagrade. Evo, dobit ćete, barem na papiru, vojsku Kosova, pa nešto se dešava, to je važno, novo obeležje suvereniteta.
Uprkos prištinskim potezima, Beograd ima prostora za diplomatsko delovanje, smatra Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.
I čini mi se da se otvara jedan prostor za ukazivanje na sve nepravilnosti, sve devijacije u institucijama jednog takvog entiteta koje ukazuju da u stvari su to jedne otrgnute grupe. Prosto ne treba odustati, po mom dubokom ubeđenju. Mislim da mi imamo sada neke karte u rukama, iako je to tragično jer narod naš na Kosovu i Metohiji zaista doživljava sve ovo dramatično i zaista je ugrožen.
Diplomata Srećko Đukić kaže da pažnju treba usmeriti ka Evropskoj uniji.
Mislim da treba tu raditi i osmišljeno, hladne glave, bez vokabulara koji se ne prima na zapadu, raditi na obnavljanju tog briselskog dijaloga. Dakle, mi sa Kosovom, sa Albanijom ćemo živjeti narednih vekova, narednih decenija. Mi moramo projektovati neku politiku koja će nas objediniti, koja nas neće dovoditi u sukobe.
Naši sagovornici zaključuju da u međunarodnoj politici uvek vladaju interesi, a ne savezništva, i da treba tražiti zajedničke interese s onima koji imaju uticaj u svetu.
O najnovim zbivanjima na Kosovo i Metohiji govorit ćemo i u specijalnom izdanju naše emisije U središtu pažnje, koja počinje u 16 časova. Gosti će biti Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, nekadašnji šefovi diplomatije Vladislav Jovanović i Živadin Jovanović, profesor Mitar Kovač i Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar. S njima će razgovarati Ivana Pribićević. Kao što smo rekli na početku novosti dana, navršava se 20 godina od ubistva šestorice srpskih mladića u kafiću Panda u Peći. Ubice ni do danas nisu poznate, podsjeća udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. Porodice poručuju da neće odustati od svog osnovnog zahtjeva, pravda za žrtve, kazne za počinioce. Izveštava Marina Bajić.
Pre dve decenije, 14. decembra 1998. dvojica maskiranih ljudi ušli su u kafić Panda u centru Peći i rafalnom paljbom iz automatskog oružja usmrtili petoricu srpskih srednjoškolaca i jednog studenta. Ubijeni su učenici Pećke gimnazije Sveti Sava, Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović i Vukosav Gvozdenović i student Ivan Radević. Od njih se danas oprostila njihova profesorka Hatidža Beriša.
Zašto sam vezana za ovu decu? Bili su moji deca koji su rasla pored mene i živjela sam sa njima. Danas bi to bili ljudi, porodični ljudi, neka ostanu i neka žive u našim sećanjima.
Predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić, kaže da slučaj Panda i posle 20 godina stoji u mestu. Traži pravdu za žrtve i kaznu za počinioce.
Ni krivi, ni dužni. Ubijeni su dok su pili sok u kafiću. Ja molim sve nadležne da pomognu da dobiju roditelji odgovor ko je i zašto ubio srpske mladiće.
Za Srbe nema pravde. Kako pre 20 godina, tako i sad, tvrdi zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Dušan Kozarev.
Činjenica je da su, nažalost, Srbi i danas u stradanju ovog puta u nametnutom getu na prostoru Kosova i Metohije, a da smo i pre 20 godina i sada mi kao narod i država na strani temelja međunarodnog sistema i pravde i prava.
Zbog nedostatka konkretnih informacija o ubistvu u Peći kružile su i kruže brojne spekulacije, tvrde porodice. Podsećaju da je tužilaštvo za organizovani kriminal od maja 2016. kada je pokrenut postupak ispitalo 34 svedoka u okviru istrage.
Ovo je Radio Beograd 1.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini 19. decembra organizovaće sastanak u Briselu sa liderima zemalja Zapadnog Balkana, najavila je Evropska komisija. Očekuje se da sastanku prisustuju predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Milo Đukanović, takozvano Kosova Hašim Tači, kao i premijeri Makedonije i Bosne i Hercegovine Zoran Zaev i Denis Zvizdić. Još nije potvrđeno da li će prisustvati i albanski premijer Edi Rama.
Od 1. januara Rumunija će od Austrije preuzeti predsjedavanje Evropskoj uniji. Iako se zbog pregovora o Brexitu i izbora za Evropski parlament očekuje da će se Brisel u prvoj polovini sljedeće godine više baviti unutrašnjim pitanjima, Bukurešt poručuje da će Zapadni Balkan ostati u centru pažnje unije. Izveštava Milenko Marković.
Ambasadorka Rumunije u Beogradu, Oana Kristina Popa, smatra da je zahvaljujući najprije bugarskom, a potom austrijskom predsjedavanju, Zapadni Balkan tema koja je vraćena na evropski dnevni red. Na pitanje da li će Brexit i izbori za parlament u Strasburu ponovo baciti region u zapećak, odgovara.
I mi smo bili u sličnoj situaciji, jer kad smo pristupali u Uniji, u toku su bile unutrašnje reforme. Tada smo shvatili da reforme koje mi kao zemlja treba da sprovedemo najviše idu nama u korist. Ako ste spremni za pristupanje, onda je dobro i za Uniju da vas primi. U najmanju ruku sljedećih 6 mjeseci na čelu Evropske unije će biti zemlja koja snažno podržava proširenje i to treba da iskoristite.
Popa je potvrdila da će Zapadni Balkan biti jedan od prioriteta rumunskog predsjedavanja. Nikola Sluteroti, ambasador Austrije, zemlje koja završava svoje predsjedavanje, kaže da će Beč nastaviti da podržava evrointegracije Srbije.
Veoma sam zadovoljan što su tokom našeg predsjedavanja otvorena dva nova pregovaračka poglavlja. To je jasan pokazatelj da postoji stabilan napredak Srbije ka članstvu.
Šef delegacije EU u Srbiji, Sam Fabrici, je potvrdio da i Brisel očekuje da se tokom rumunskog predsjedavanja nastavi ista politika prema Zapadnom Balkanu, koju su u ime Unije vodile Bugarska i Austrija.
Naša poruka je da ostanete posvećeni, jer vam predstoji puno posla na reformama u oblastima vladavine prava, odnosa sa susjedima i ekonomskih reformi.
Uprkos optimističkim porukama iz Brisela, i dalje je nejasno koliko će Evropska unija naredne godine zbog unutrašnjih problema imati volje da se bavi Zapadnim Balkanom, jer osim pregovora o Brexitu i izbora za Evropski parlament, na dnevnom redu su i pregovori o višegodišnjem finansijskom okviru EU. Srbija na svom evropskom putu uživa podršku velikog broja zemalja, ali su na drugoj strani uticajne članice, gde je javno mnjenje umorno od proširenja, a njihovi političari traže da se taj proces pauzira.
Čuli ste da je Brexit u centru pažnje Evropske unije, čiji lideri nisu prihvatili zahtjev premijerke Tereze May da se ponovo pregovara o sporazumu o izlasku Velike Britanije iz Unije. Tereza May je na samitu u Briselu tražila pravne garancije za uređenje granice između Britanije i Irske u oči glasanja u Donjem domu parlamenta. Opširnije Tatjana Gajović.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je zvanični London da precizira šta tačno želi kada upućuje zahtev za garancije. On navodi da je moguće samo dodatno pojasniti sporazum o Brexitu između Evropske unije i Velike Britanije. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da predstoje samo pregovori o budućim odnosima između Brisela i Londona.
Evropska unija stoji iza usvojenog sporazuma o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije i političke deklaracije o budućim odnosima. To pitanje nije više otvoreno za pregovore i sada samo slijedi ratifikacija. Evropski savjet ne želi dodatne pregovore o već usvojenom sporazumu o Brexitu.
Britanska premijerka Tereza May izvestila je prethodno lidere država članica Evropske unije o poteškoćama koje postoje u Velikoj Britaniji u procesu ratifikacije sporazuma o Brexitu zbog takozvane tvrde granice između Irske i Severne Irske. Evropski savjet saopštio je da će zaštitna mera na granici biti upotrebljena samo privremeno, dok ne bude zamenjena drugim sporazumom koji će omogućiti izbjegavanje takozvane tvrde granice između dve teritorije. U tom slučaju Evropska unija će se potruditi da brzo zaključi naknadni sporazum koji bi zamenio zaštitnu mrežu, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija je postala punopravna članica istraživačkog centra CERN sa sedištem u Ženevi. To znači da će srpski privrednici u buduće moći da učestvuju na svim međunarodnim tenderima, rekla je premijerka Ana Brnabić privrednicima u Privrednoj komori Srbije. Predstavila im je ekonomsku politiku za narednu godinu. Izveštava Nataša Ćimović.
Privrednici kažu da im je ove godine prvi put vlada izašla u susret, odnosno prvi put je usvojila njihove primedbe i olakšala im poslovanje. Premijerka Ana Brnabić ih uverava da će se sa tom praksom nastaviti.
Meni je važno da danas, pre svega kao rezultat reformi koje su sprovođene od 2014. godine, svi naši najvažniji ekonomski pokazatelji izgledaju dobro i pokazuju jedno ozdravljenje i generalno jačanje naše privrede. Za to u ogromnoj meri Vlada Republike Srbije duguje zahvalnost vama, privrednicima, jer ste ostali u Srbiji, jer ste verovali u potencijale, jer ste investirali ovde i zapošljavali ljude.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da će poreske olakšice, ukidanje naknada i sve druge mere koje će stupiti na snagu od 1. januara rasteretiti svakako privredu.
Uspeli smo posle dve godine i hvala premijerki na tome da otklonimo nepravdu u zakonu o ulaganjima, izjednačili smo domaće i strane kompanije, takve domaće kompanije će u buduće biti oslobođene carina pri uvozu mašine, što svaki strani investitor jeste ranije bio, ali u našem zakonu nije prepoznavao domaćeg investitora i to je nešto što smo pre godinu i po dana počeli da radimo i evo uspeli smo da se izborimo i za to.
Inače, na svečanom delu sednice biće dodeljene nagrade Privredne komore Srbije za 2018. godinu kompanijama, institucijama i pojedincima koji su radom, angažovanjem i rezultatima pružili veliki doprinos razvoju srpske privrede.
Vlada je sa predstavnicima Svetskog ekonomskog foruma potpisala memorandum o saradnji i razumevanju. Premijerka ocenila da je to potvrda sprovedenih reformi. O tome Sandra Cvijanović.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima potpisan memorandum o saradnji sa Svetskim ekonomskim forumom. To je, prema rečima premijerke Ane Brnabić, dokaz da je ona faktor stabilnosti i da može da vodi ceo Zapadni Balkan napred. Brnabićeva kaže da će naredne godine na forumu u Davosu jedna od tema biti mogućnost bliže saradnje Zapadnog Balkana.
Inicijative o kojima trenutno razgovaramo je mogućnost formiranja centra za četvrtu industrijsku revoluciju u našem regionu, organizacija regionalnog samita Jugoistočne Evrope u 2019. godini, uspostavljanje Saveta za konkurentnost Zapadnog Balkana i saradnja sa Centrom za bezbednost na internetu ili sajber bezbednost Svetskog ekonomskog foruma. Mi ćemo imati poruke saradnje, fokusa na ekonomiji, na nečemu što donosi budućnost.
Direktorka Svetskog ekonomskog foruma za Evropu i Evroaziju Martina Larkin rekla je da je forum otvoren za saradnju sa svim zemljama i da se nada da će Zapadni Balkan napredovati.
Srbija ima veliki potencijal ne samo za svoj dalji razvoj, već što je još važnije i ceo region. Ona može da bude katalizator napredovanja regiona, naročito kada je reč o novim tehnologijama. Svetski ekonomski forum predstavlja međunarodnu neprofitnu organizaciju koja još od 71. godine okuplja donosioce odluka koji utiču na svetske ekonomske trendove. Oni razmatraju najaktuelnije političke, ekonomske, društvene i bezbednosne teme.
Iz kulture.
Tradicionalna noć knjige biće održana u 28 gradova od 17 časova do ponoći. Čitaoci će po najpovoljnijim cenama moći da kupe najnovije izdanja, knjige domaćih i stranih autora, kao i one za decu.
U obnovljenom Narodnom muzeju u Beogradu biće otvorena prva međunarodna tematska izložba. Gostuje Nacionalni muzej Kine iz Pekinga sa izložbom pod nazivom Sva lice kulture. Izloženo je više od 100 eksponata. Izložba će biti otvorena 2 meseca. A otvaranjem izložbe Svetlost arhiva obeležava se 120 godina od osnivanja Arhiva Srbije. Dodeljene su i nagrade Zlatna arhiva. Pripremila Maja Milić.
Na današnji dan 1898. godine donet je zakon o osnivanju Državnog arhiva Kraljevine Srbije, čime je osnovan Arhiv Srbije. Svečanu izložbu tim povodom otvorio je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
U razdobljima relativizacije i obezbeđenja svega što smatramo vrednim i temeljnim, dokumenta koja čuva Arhiv Srbije jače su oruđe odbrane istorijske istine nego ikada. Izvori pamćenja vremenom narastaju i tu građu treba smestiti, zbrinuti i učiniti dostupnijom.
U okviru izložbe Svetlost arhiva predstavljen je izbor dokumenata iz arhivske građe. Najstariji predstavljen dokument koji će posetioci moći da vide je Dečanska povelja iz 1330. godine. Civilizacijski imperativ je sačuvati nasleđeno da bi bilo sačuvano i ono što nastaje, kaže direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić.
Početak rada arhiva uticao je na promenu svesti o značaju dokumenta. Postojanjem državne ustanove koje dokumenta treba predavati na brigu, a preuzimanjem brige da ta ustanova ima gdje da smesti dokumenta, država je pokazivala ozbiljnost.
Ispred zgrade Arhiva Srbije postavljena je i izložba podsjećanja priređena povodom godišnjica rođenja i smrti istaknutih stvaralaca. Izložba Svetlost arhiva trajeće do 30. januara u Arhivu Srbije.
Radio Beograd 2 ovogodišnji je dobitnik jubilarne nagrade Privredne komore Srbije. Tradicionalno se dodeljuju institucijama i organizacijama koje su u tekućoj godini postigle najbolje rezultate u određenoj oblasti.
Iz sporta vest da su Vaterpolo Savez Srbije i grad Beograd dobili organizaciju finalnog turnira Svetske lige sljedeće godine, biće održan u našem glavnom gradu od 18. do 23. juna. Vozače ovog popodneva očekuju zimski uslovi vožnje, sneg provejavan na širem području zemlje, poseban oprez neophodan je preko planinskih prevoja. Inače, zbog snega na području Vojvodine, Beograda, zapadne, istočne i jugozapadne Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm. Meteorolozi kažu u većini krajeva formiraće se snežni pokrivač od 5 do 10 cm. Trenutno najhladnije na Crnom vrhu, gde je minus 5, na Kopaoniku minus 1, u Novom Sadu, Kragujevcu 0, Beogradu 1, Nišu 3 stepena. I reklama.
O Republici Srpskoj, situaciji u Bosni i Hercegovini i odnosima sa Srbijom. Ekskluzivno, za prvi program Radio Beograda govori predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Sedmica, nedelja od 10 časova. Urednik i voditelj je Nataša Raketić.
Da čujemo i prognozu vremena za sutra.
Oblačno i hladno, u većini krajeva mestimično sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Na jugu, jugoistoku i u Timočkoj krajini mestimično su snežici sneg, lokalno moguća poledica. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, dnevna od 0 do 4 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od minus 1 do plus 1 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.